جورج اورول. Winston tõmbus voodile kõssi. Iga tema väidet tabas kiire vastus, nagu ka ikka hoop. Ja ometi teadis ta, et tal on õigus. Seda arvamust, et väljaspool meie teadvust ei ole midagi olemas, pidi ju kindlasti saama kuidagi ümber lükata. Kas see polnud juba ammu aega tagasi ekslikuks tunnistatud? Sellel oli isegi oma nimi, mis talle meelde ei tulnud. O'Brieni suunurkades tuksles kerge muie, kui ta vaatas alla Winstoni peale. Ma mainisin juba, Winston, ütles O'Brien, et metafüüsika ei ole teie tugev külg. See sõna, mida te püüate meelde tuletada, on solipsism. Aga te eksite, see ei ole solipsism. Või kui siis kollektiivne solipsism. Ja see on juba midagi muud. Tegelikult vastand mõiste. Aga me oleme kõrvale kaldunud, lisas ta teise tooniga. Tõeline võim. Võim, mille eest me peame võitlema nii ööl kui päeval, ei ole võim mitte asjade, vaid inimeste üle. Ta vaikis hetke ja võttis siis taas lootustandvat õpilast küsitleva koolmeistri hoiaku. Kuidas omandab üks inimene võimu teise inimese üle? Winston? Winston mõtles. Pannes teda kannatama, vastas ta. Just nimelt, pannes teda kannatama. Alistumisest üksi ei piisa. Kui inimene ei kannata, kuidas saab siis olla kindel, et ta alistub sinu ja mitte oma enda tahtele? Võim on valu tekitamises ja alandamises. Võim on inimteadvuse tükkideks rebimises ja selle uuel kujul oma suvajärgi kokkupanemises. Kas te hakkate nüüd taipama, mis laadi maailma me loome? See on täielik vastand neile rumalatele hedonistlikele utoopiatele, mida vanad reformaatorid ette kujutasid. See on hirmu ja reetmise ja piina maailm. Jalge alla sõtkumise ja jalge alla sõtkutuse maailm. Maailm, mis ei muutu täiustuses mitte armulikumaks, vaid armutumaks. Arenemine meie maailmas on arenemine suurema valu poole. Vanad sivilisatsioonid kuulutasid, et nad põhinevad armastusel ja õiglusel. Meie oma põhineb vihkamisel. Meie maailma ei jää muud tunnet kui hirm, kui raev, võidurõõm ja enesealandus. Kõik muu me hävitame. Viimseni! Me oleme juba murdnud revolutsiooni eelsest ajast pärineva mõtteviisi. Me oleme läbi lõiganud sidemed lapse ja vanemate, inimese ja inimese, mehe ja naise vahel. Keegi ei julge enam usaldada oma naist või last või sõpra. ja tulevikus ei olegi enam naisi või lapsi või sõpru. Lapsed võetakse emadelt ära sündimisel, nagu kanadelt võetakse ära munad. Seksuaalinstinkt juuritakse välja. Sigitamine muutub iga-aastaseks formaalsuseks, nagu ostukaartide uuendamine. Me hävitame orgasmi. Meie neuroloogid juba töötavad selle kallal. Kaob igasugune ustavus, välja arvatud ustavus parteile. Kaob igasugune armastus, välja arvatud armastus suure venna vastu. Kaob igasugune naer, välja arvatud võidurõõmus naer, põrmu paisatud vaenlase üle. Kaob igasugune kunst, kirjandus, teadus. Kui me oleme kõik võimsad, siis ei ole meil enam teadust vaja. Kaob igasugune vahe ilusa ja inetu vahel. Kaob igasugune huvi elu vastu ja võime elust mõnu tunda. Kõik võistlevad rõõmud hävitatakse. Aga iial, ärge unustage seda Winston, iial ei kao joobumus võimus. See kasvab pidevalt, see muutub pidevalt rafineeritumaks. Ja iial mitte hetkekski ei kao võidurõõm ja nauding, mida pakub abitu vaenlase jalge alla tallamine. Kui te soovite silme ette manada tuleviku võrdkuju, siis kujutage endale ette saabast, mis trambib inimnäol igavesti. O'Brien jäi vait, nagu oodates, et Winston hakkab rääkima. Aga Winston püüdis jälle voodis kössi tõmbuda. Ta ei suutnud midagi öelda. Tema südant haaras jäine külmus. O'Brien jätkas. Ja pidage meeles. Nii saab see olema igavesti. Alati on olemas kellegi nägu, millel tallata. Ketsereid, ühiskonna vaenlasi, neid on alati olemas, nii et neid saab ikka ja jälle põrmu paisata ja alandada. Kõik see, mida te olete kogenud, sest peale kui te olete meie käes, jätkub ja veel hullemini. Nuhkimine, pealekaebamine, piinamine, hukkamine ja kadunuks jäämine ei lõpe kunagi. See on samavõrd terrori kui võidurõõmu maailm. Mida tugevam on partei, seda sallimatum ta on. Mida nõrgem on opositsioon, seda julmem on vägivald. Goldstein ja tema ketserlus, need elavad igavesti. Iga päev, iga hetk paisatakse see põrmu, paljastatakse, tehakse naeruks, sülitatakse täis ja ometi jääb see igavesti elama. See näitemäng, mida ma teiega olen 7 aastat mänginud, kordub ikka ja jälle, põlvest põlve, aina rafineeritumas vormis. Meie käes on alati mõni ketser, valust röökiv, murtud, põlastusväärne ja lõpuks täielikult patuga hetsev, ise enda käest päästetud, vabatahtlikult meie jalge ette roomav. Niisugune on maailm, mida me ehitame, Winston. Maailm, kus võidule järgneb võit. Triumfile, triumf ja veel kord triumf. Lõputu rõhumine, 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 võimu närvile rõhumine. Ma näen, et te hakkate taipama, mis maailm see on. Aga lõpuks te jõuate isegi kaugemale. Te võtate selle omaks. tervitate seda, te muutute osaks sellest maailmast. Winston oli end küllalt kogunud. Ta hakkas rääkima. Te ei saa, ütles Winston nõrga häälega.
Mida te sellega mõtlete, Winston?
Te ei suuda luua niisugust maailma, nagu te praegu kirjeldasite. See on unelm. See ei ole võimalik.
Miks?
Tsivilisatsiooni ei ole võimalik rajada hirmule, vihkamisele ja julmusele. See ei jää püsima.
Miks mitte?
See pole eluvõimeline. See laguneb koost. See teeb enese tapu.
Lollus!
Te arvate, et vihkamine on kurnavam kui armastus. Mis pärast?
Ja kui ongi, mis siis sellest?
Oletame, et me arvame heaks end kiiremini kulutada.
Oletame, et me kiirendame inimelu tempot, nii et mehed on juba 30-selt raugad.
Ja mis siis sellest?
Kas te siis ei mõista, et indiviidi surm ei ole surm?
Partei on surematu.
Thank you.
1908
Partei on surematu. Nagu ikka tegi see hääl Winstoni abituks. Pealegi kartis ta, et kui ta jätkab vastuvaidlemist, tõmbab O'Brien jälle hooba. Ja ometi ei suutnud ta vait jääda. Jõuetult, ilma argumentideta, toeks ainult see sõnul väljendamatu hirm, mida O'Brien oma jutuga temas oli äratanud, asus ta uuesti rünnakule. Ma ei tea, ma ei oska öelda, see ei õnnestu teil. Miski võidab teid, elu võidab teid. Elu on kõigil oma tasanditel meie kontrolli all, Winston. Te mõtlete, et on olemas midagi niisugust, mille nimi on inimloomus. Mida vägistab see, mida meie teeme ja mis pöördub meie vastu. Aga meie kujundame inimloomust. Inimesed on ääretult paindlikud. Või olete te tagasi pöördunud oma vana idee juurde, et proletaarlased või orjad tõusevad üles ja tõukavad meid troonilt? Visake see mõte peast välja. Nad on abitud nagu loomad. Inimkond, see on partei. Kõik teised on väljaspool ja teised ei tule arvesse. Hea küll. Aga lõpuks nad võidavad teid ikka. Varem või hiljem nad näevad ära, mida te endast kujutate ja siis nad kisuvad teid tükkideks. Kas te näete mingit märki, mis sellele viitaks? Või mõnda põhjust, miks nii peaks minema? Ei, aga ma usun seda. Ma tean, et see ei õnnestu teil. Maailmas on midagi, mingi vai, mingi põhimõte, mida ei suuda iial keegi murda. Kas te usute Jumalat, Winston? Ei. Mis see siis on see põhimõte, mis meid võidab? Ma ei tea. Inimvaim. Ja teie peate ennast inimeseks. Ja kui nii, Winston, siis te olete viimane inimene. Teie sugu on välja surnud. Meie oleme pärijad. Kas te saate aru, et te olete üksi? Te olete väljaspool ajalugu, teid ei ole olemas. Tema olek muutus ja ta jätkas kailgimalt. Ja te peate end meist, meie valede ja julmustega, moraalselt üleolevaks. Ja pean küll. O'Brien ei öelnud midagi. Kostma hakkas 12 häält. Hetke pärast tundis Winston ühes neist ära oma hääle. See oli selle jutuajamise helijälg, mis tal oli olnud O'Brieniga sel õhtul, kui ta oli lasknud end vennaskonna liikmeks võtta. Ta kuulis end tõotamas valetada, varastada, võltsida, tappa, narkomaaniat ja prostitutsiooni soodustada, suguhaigusi levitada ja lastele väävel hapet näkku visata. O'Brien tegi kerge läbematu käeliigutuse, nagu tahtes öelda, et tegelikult oli see demonstratsioon ülearune. Siis ta pööras üht lülitit ja hääled jäid vait. Tõuske voodist üles, ütles O'Brien. Köidikud olid lõdvenenud. Winston livistas end põrandale ja tõusis kõikudes püsti. Te olete viimane inimene, ütles O'Brien. Te olete inimvaimu hoidja. Kohe näete, missugune te tegelikult olete. Võtke riided seljast ära.
Winston päästis lahti nöörijupi, mis hoidis ta tunkesid koos. Tõmblukk oli tunkede eest juba ammu ära kistud. Ta ei suutnud meenutada, kas ta oli end kordagi pärast arreteerimist riidest lahti võtnud. Tunkede all ripnesid ümber keha räpased kollased nartsud, milles võis aimata aluspesu jäänuseid. Kui ta neid põrandale poetas, nägi ta, et toa teises otsas on kolme poolega peegel. Ta astus sammu sinnapoole ja peatus siis. Ta oli tahtmatult karjatanud. Minge lähemale, ütles O'Brien. Astuge peegli tiibade vahele, siis te näete end külgvaates. Winston oli seisma jäänud, sest ta oli kohkunud. Talle tuli vastu mingi kühmus, hall, luugere taoline. Ja kohkuma pani see nähtus kui niisugune, mitte ainult tõsiasi, et ta teadis, et see on tema ise. Ta astus peeglile lähemale. Kookus kehatõttu tundus selle olendi nägu olevat nagu õieli. Armetu vangi nägu, kummis otsmik, mis läks üle paljaks pealaeks. Kõver nina ja nagu ära pekstud põsesarnad, mille kohal silmad olid tigedad ja valvsad. Põsed olid armilised, suu oli nagu sisse langenud. Kahtlemata oli see tema nägu. Aga talle tundus, et ta on väliselt rohkem muutunud kui sisemiselt. See nägu ei peegeldanud tema tegelikke tundeid. Ta oli peaaegu kiilaspäine. Algul ta mõtles, et ta on halliks läinud. Aga see oli ainult paljas peanahk, mis oli hall. Kogu ta keha, välja arvatud käed ja nägu oli vanast sisse sööbinud mustusest hall. Kohati paissid mustuse korra alt punetavad haavaarmid ja veenilaiendi haavan pahklu kohal oli ripendavate naharäbalatega põletikuline mügar. Aga kõige enam kohutas teda tema keha kõhnumine. Rinnakorv oli kitsas nagu luugerel ja jalad olid kokku kuivanud. Põlved olid jämedamad kui reied. Ja nüüd ta sai aru, miks O'Brien oli tahtnud, et ta end külgvaates näeks. Lülisamba kõverus oli jahmatav. Kidurad õlad olid ettepoole längu moodustades nagu rinna koopa. Ja peenike kael näis kolju raskuse all kahe korra painduvat. Esimesel pilgul oleks ta võinud arvata, et tegu on 60-aastase mehega, kes põeb mõnda ravimatut haigust. Te olete aegajalt mõelnud, ütles O'Brien, et mina, sisepartei liige, näen vana ja väsinud välja. Aga mida te oma välja nägemisest arvate? Ta võttis Winstoni lõlast kinni ja pööras ta näoga enda poole. Vaadake, mis seisundis te olete. Vaadake seda paksu kõntsakorda oma kehal. Vaadake mustust oma varvaste vahel. Vaadake seda jäledat mädanevat haava oma jala peal. Kas te teate, et te haisete nagu sik? Ise te ilmselt seda enam ei märkagi. Vaadake, kui kõhn te olete. Näete, ma võin pöidla ja nimetis sõrmega teie piitsepsi ümbert kinni võtta. Ma võiksin teie kaela pooleks murda nagu porgandi. Kas te teate, et te olete 25 kilo alla võtnud sest peale, kui te meie käes olete? Isegi juuksed tulevad teil peotäite kaupa ära, vaadake! Ta sirutas käe ja tõmbas Winstonil salgu juukseid peast. Tehke suu lahti! 9, 10, 11 hammast on järel, kui palju teil hambaid oli, kui te siia tulite? Ja need vähesed, mis teil on jäänud, kukuvad varsti välja, näete! Ta haaras ühe Winstoni alles jäänud esihamba oma tugeva pöidla ja nimetis sõrme vahele. Winstoni lõualuud levistas järsk valuhoog. O'Brien oli logiseva hamba juurega välja tõmmanud. Ta viskas selle kongi nurka. Te mädanete elusalt, ütles O'Brien. Te lagunete tükkideks. Mis asi te olete? Koti täis kõntsa. Pöörake ümber ja vaadake veel kord peeglisse. Näete seda, kes teile sealt vastu vaatab. See on viimane inimene. Kui teie olete inimene, siis see on inimkond. Pange riidesse. Winston hakkas aeglaselt ja kohmakalt riietuma. Siiani ta polnud nagu märganud, kui kõhn ja nõrk ta on. Tema peas liigatas üks ainus mõte. Ta pidi olema siin viibinud kauem, kui ta oli arvanud. Siis äkitselt, kui ta oma armetuid riiderebalaid selga ja saaras teda haletsustunne oma laastatud keha vastu. Ja enne kui ta taipas, mida ta teeb, oli ta varisenud voodi kõrval olevale taburetile ja puhkenud nutma. Ta tajus, kui näotu ja vääritu vaatepilt see on. Räpases alus pesus kondipukkeid istub ja nutab eredas valguses, aga ta ei suutnud end talitseda. O'Brien pani talle käe õlale ja ütles peaaegu lahkelt. See ei tarvitse igavesti kesta. Te võite sellest iga hetk pääseda, kui tahate. Kõik sõltub teist endast. See on teie süü, nuuksus Winston. Teie olete mind nii kaugele viinud. Ei, Winston, te olete ise end nii kaugele viinud. Te soostusite sellega sellest hetkest peale, kui vastandasite end parteile. See kõik sisaldus selles esimeses liigutuses. Ei ole juhtunud midagi, mida te ei oleks ette näinud. Ta jäi korraks vait ja jätkas siis. Me oleme teid võitnud, Winston. Me oleme teid murdnud. Te nägite, missugune on teie keha. Teie vaim on samas seisukorras. Ma ei usu, et teis oleks enam kübetki eneseuhkust. Teid on pekstud, piitsutatud, solvatud. Te olete karjunud valust ja püherdanud põrandal oma veres ja okses. Te olete niutsudes armu palunud. Te olete kõiki ja kõike reetnud. Kas te oskate ette kujutada veel mõnda alandust, mis ei oleks teile osaks saanud? Winston ei nutnud enam, kuigi ta silmad olid veel pisarais. Ta vaatas üles O'Brieni poole. Juliet, ma ei ole reetnud, ütles Winston. O'Brien vaatas mõtlikult alla Winstoni peale. Jaa, ütles ta. Jaa, see on tõsi. Julia, te ei ole reetnud. Winstoni südant täitis jälle iseäralik austus O'Brieni vastu, mida nähtavasti miski ei suutnud hävitada. Kui taiplik ta on, mõtles Winston. Kui taiplik. Seda polnud veel juhtunud, et O'Brien oleks temast valesti aru saanud. Iga teine oleks kohe öelnud, et Winston on Julia reetnud. Sest kas polnud nad siis piinamisega temalt kõike välja pigistanud? Ta oli neile ära rääkinud kõik, mida ta Juliast, tema harjumustest, tema iseloomust ja tema minevikust teadis. Ta oli kõige tühisemat tegi üksikasjadeni üles tunnistanud kõik, mis nende kohtumistel oli toimunud. Kõik, mis tema Juliale oli öelnud ja mis Julia temale oli öelnud.
nende mustaturu söömaajad, nende armatsemised, nende ähmased salase pitsused partei vastu, kõik. Ja ometi selles mõttes, nagu Winston seda sõna mõistis, ei olnud ta Juliat reetnud. Ta ei olnud lakanud teda armastamast. Tema tunded Julia vastu ei olnud muutunud. Ja O'Brien oli teda mõistnud ilma, et oleks tarvis olnud seletada. Öelge mulle, küsis Winston, millal mind maha lastakse?
Sellega võib veel tükk aega minna, vastas O'Brien. Te olete raske juhtum.
Aga ärge kaotage lootust. Varem või hiljem saavad kõik terveks ja siis me laseme teid maha.